Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
1 ліпеня ў Беларусі стартавала перадвыбарчая кампанія. З гэтага дня ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта могуць падаць заяўку на рэгістрацыю. Аднак некалькі патэнцыйных кандыдатаў ужо адмовіліся ад удзелу ў выбарах. Першай гэта зрабіла намесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім. Наступным у прэзідэнцкай гонцы перадумаў удзельнічаць актывіст з Кобрына Алесь Мех. Зняцца з выбараў усім апазіцыйным кандыдатам прапанаваў былы кіраўнік Гавары праўду Уладзімір Някляеў, але не проста так, а на карысць палітвязня Мікалая Статкевіча, які, дарэчы, стаў самым папулярным апазіцыйным палітыкам паводле апошніх сацыялагічных апытанняў. Наш корэспандэнт Алесь Пілецкі высвятляў, ці можна зарэгістраваць кандыдатам у прэзідэнты палітыка, які знаходзіцца за кратамі.
Жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч кажа, што патрабаванне быць юрыдычна чыстым перад законам тычыцца асобы кандыдата і на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы грамадзян не паўплывае.
Насамрэч, мне здаецца, што вот патрабаванне гэта канкрэтна тычыцца рэгістрацыі кандыдата, а не рэгістрацыі ініцыятыўнай групы. А для рэгістрацыі ініцыятыўнай групы грамадзян па збору подпісаў ёсць толькі адно абмежаванне ў выбарчым кодэксе, калі чалавек, які плануе вылучацца, не адпавядае патрабаванням та кодэкса. Ну а там это ўзрост, грамадзянства.
Адамовіч таксама дадае, што не ведае, што там у галовах у гэтых людзей, таму гатовая да любога сцэнарыя. На дадзены момант яна займаецца фармаваннем ініцыятыўнай групы. Для гэтага трэба знайсці 100 чалавек і падаць усе неабходныя дакументы ў ЦВК не пазней за 22 ліпеня. А вось сакратар ЦВК Мікалай Лазавік адразу катэгарычны.
Аснаваннем для адказа в рэгістрацыі ініцыятыўнай групы ў саответствии з законодательствам является несоответствие выдвигаемого кандидата требованиям избирательного. Поэтому мы так заранее и говорим, что тут не может быть даже никаких споров, никаких других законных мнений.
Так что шансов легально збираць подписи за вылучэнне Мікалая Статкевіча ў якасці кандидата ў прэзідэнты Беларусі не будзе. З Лазавіком згодны незалежны эксперт па выбарчым праве Сергей Альфер. Гаворыць, што ў адваротным выпадку выбарчы кодэкс не меў бы логікі.
Аснаваннем для адказа в рэгістрацыі ініцыятыўнай групы ў саответствии з законодательствам является несоответствие выдвигаемого кандидата требованиям избирательного. Поэтому мы так заранее и говорим, что тут не может быть даже никаких споров, никаких других законных мнений.
Уладзімір Някляеў актыўна агітуе апазіцыю аб'яднацца і зняць свае кандыдатуры на карысць Мікалая Статкевіча. Мяркуе, што тым самым можна парушыць сцэнарый уладаў. А там, глядзіш, усё можа адбыцца.
У тым-то справа, што не факт. Я 100 разоў казаў, у чым наогул справа, у чым сутнасць прапановы па вылучэнні Статкевіча адзіным кандыдатам. Усё, што зараз робіць апазіцыя, 5 разоў ўжо было. Зараз прапануецца нам той жа спектакль з удзелам аднаго актора.
Перакананы экс-кандыдат. У кожным выпадку Някляеў гатовы збіраць подпісы за Статкевіча нават нелегальна. Але пакуль Някляева ніхто не падтрымаў. А былая паплечніца і кандыдатка ад «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч нават адкрыта заявіла, што здымацца на карысць Мікалая Статкевіча не збіраецца. Што вырашаць іншае, даведаемся не пазней за 22 ліпеня, апошні дзень падачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам з 1 ліпеня разам з пачаткам выбарчай кампаніі стартавалі і кампаніі па назіранні. Сачыць за ходам прэзідэнцкай гонкі і галасаваннем будуць як мінімум 3 структуры. Гэта кампанія «Права выбару», у якой бяруць удзел партыя БНФ, «Гавары праўду», «Хрысціянскія дэмакраты БХД», «Сацыял-дэмакраты БСДП», «Рух за свабоду» ды «Зялёныя». Другая структура – гэта кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары», якую арганізавалі незарэгістраваны цэнтр «Вясна» і беларускі Хельсінскі камітэт. Таксама назіраць за выбарамі збіраецца кампанія «За справядлівыя выбары», якую узначалі актывіст Віктор Карніенка. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. 2 ліпеня – апошні дзень, калі можна знайсці працу і не плаціць падатак на дармаедства. У чацвер заканчваецца вызначанай дзяржавай 183 дні на год, якія можна правесці нічым афіцыйна не займаючыся. У сваю чаргу падатковыя органы ўжо актыўна ўзяліся за пошук беспрацоўных і нават стварылі так званы спіс дармаедаў. Так, на Віцебшчыне у такі спіс патрапілі ажно 32 тысячы чалавек. Пры гэтым нават Александр Лукашэнка заявіў, што дэкрэт яшчэ варта дапрацоўваць, а змены ў яго могуць уносіцца да канца года. Наша карэспандэнтка Тамара Савіч наведала службу занятасці, каб даведацца, ці ёсць на ёй ажыятаж у апошні дзень, калі можна ўладкавацца на працу, каб не стаць дармаедам. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Сёння заканчваецца 183 дні, якія кожны беларус павінен адпрацаваць, каб не лічыцца дармаедам і не плаціць падатак. У міжрайонным аддзеле працаўладкавання першамайскі савецкі цэнтральны, што ў Мінску, у чарзе беспрацоўных пароўну мужчын і жанчын. Узрост на першы погляд не вызначыш. Недзе пад 45, але ёсць і вельмі маладыя. Вакансій у цэнтры занятасці шмат, але заробкі не ўражваюць. Інжынеру з вышэйшай адукацыяй прапаноўваюць працу за 2 мільёны. У цэнтры занятасці сустракаем Валянціну, былога бухгалтара. Жанчыне застаўся год да пенсіі.
Я только зарегистрировалась, чтобы не платить налог, откровенно скажу.
Валентина мае 30 гадоў стажу, апошнія 3 гады нідзе не працавала. Валентина кажа, што многія накірункі дэкрэта недапрацаваныя.
Много нужно дарабатываць. Он какой-то недаработанный. Я, например, вот 3 года сидела, ухаживала за свекровью, лежащую свекровью. Да. А сейчас получается даже вот, если ты участвуешь в таком вот уходе, за членом семьи ты тунеядец, хотя у меня, например, уже 30 лет стажа.
Телефануем у Кармянскі районы центр занятости. Это один из отдаленных районов Беларуси, знайсці працу у таким невеликим городку складана. Узровень беспрацовья тут трохи вышэйшы за 0,5%. Але и тут, после уведения декрета об социальном утрыманстве, почався ажиотаж.
Было по началу года, конечно, много шло людей. Вот, наверное, как только вышел этот декрет, пока летний период будет меньше. Сейчас огороды, просто лес. Вот это вот немножко их отвлекает. Заготовки какие-то на огородах там. Прополка, картошка. Пока это все уберут, а потом будут идти. Помнить, что, ой, я же, оказывается, без работы, то надо что-то делать.
У Кармянским центра занятости приводить, что регистрируются на бирже працы у основном мужчины. Але яны долго не могут знайсти працу, бо не мають ни эдукации, ни в опыту працы. Наконт своечасовости декрета до его корысти у Кармянским центра занятости мают свое меркование.
Вот ты думаешь, что государство что-нибудь поимеет от этих граждан? Походу ничего. Только будет уже службе занятости.
Специалист мае рацию, бо па дадзеных Министерства працы и социальной обороны колькасць зарегистрованных беспрацоўных на 1 чэрвня гэтага года склала больш за 44 тысячи человек. Подлічваем, калі дапамога кожному беспрацоўному складзе мінімальная 180 тысяч рублёў, дык гэтым 44 тысячам беспрацоўным трэба заплатіць каля 8 мільярдаў рублёў дапамогі. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Тем часам беларускія ўлады вырашылі не абмяжоўвацца толькі падаткам на дармаедства і разглядаюць яшчэ адну неадназначную ініцыятыву. Так, 30 чэрвеня старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл Мясніковіч прапанаваў увесці новы падатак. Яго будуць браць за закупы беларусаў у замежных інтэрнэт-крамах. Кіраўнік вышэйшай палаты парламента лічыць, што падатак на дадатковую вартасць неабходна браць з усіх пасылак, што прыходзяць у Беларусь за мяжы.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Днямі грэчаскія ўлады не здолелі дамовіцца з крэдыторамі пра чарговую пазыку для краіны. Кіраўніцтва Грэцыі адмаўляецца прымаць план жорсткай эканоміі, які прапанавалі МВФ, Еўрапейскі цэнтрабанк ды Еўракамісія. Такім чынам краіна апынулася на мяжы дэфолту, але па словах прэм'ер-міністра Грэцыі Алексіса Ципраса, турызм у краіне будзе квітнець, нягледзячы ні на што, а інфраструктура, якая выбудоўвалася гадамі, будзе толькі паляпшацца. Пры гэтым, як паведамляюць СМІ, у Грэцыю зараз трэба ехаць, маючы наяўныя грошы, бо апошнія некалькі дзён у краіне немагчыма зняць банкаматаў ніякіх сродкаў. Пра тое, як зараз адпачываецца турыстам у Грэцыі і як адчуваюць сябе мясцовыя жыхары, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Турыстычная галіна Грэцыі терпіць моцныя страты. Прадстаўнік турыстычнага рэгулятара краіны Андреас Андреадзіс кажа, што краіна губляе па 50 тысяч турыстаў за суткі. Па словах чыноўніка, калі падобная тэндэнцыя захаваецца, моцна пацерпіць і рынак працы, бо турызм займае значную долю ВУП Грэцыі. Прадстаўніца адной з мінскіх турфірм, якая спецыялізуецца на грэчаскім накірунку, адзначае, што беларусы не адмаўляюцца ад адпачынку ў Грэцыі. Людзі занепакоеныя сітуацыяй, але браніруюць туры, як і раней, распавядае прадстаўніца фірмы.
Людзі, каторыя оттуда прыязджаюць, они приезжают довольны. Никаким образом на сферу туризма это не влияет. Отели в полной программе обеспечивают и питанием, да, и анимацией, то есть абсолютно спокойно именно на курортных зонах.
Прадстаўніца сеткі гатэляў на поўначы Грэцыі дадае, што цяпер турысты больш усхваляваны, і яны сталі загадзя тэлефанаваць і ўдакладняць розныя пытанні, але на дадзены момант няма нічога, што магло б занепакоіць гасцей. Кіраўніца сеткі раіць толькі браць больш наяўных, бо ёсць месцы, дзе расплаціцца карткай проста немагчыма. Рускамоўны жыхар Афінаў Павел распавядае, што цяпер недахопу прадуктаў ці паліва ў горадзе няма, бракуе толькі грошай, бо большасць насельніцтва трымае сродкі ў банках, а здымаць з карткі можна толькі 60 еўра. дня.
Цены пока не изменились. Может быть, на некоторые вещи начнут меняться цены, но не сразу. Магазины все заполнены товарами под завязку, как говорится, но покупателей стало меньше. Некоторые, та же самая, на заправочных станциях тоже бензин есть, все есть. Причем товар, как говорится, есть, были бы покупатели.
Для туристов, отзначает жыхар греческой столицы, обмежевание у 60 евро не денежное. И они могут снимать у банкоматах столько, сколько дозволяет их банк. Курс евро так само амаль не изменился. Гроши можно менять, как и ранее, у тех же объемах. Правда, только не у банках, яны не працуют, а у пунктах обмену валют. Афинянин Янис отзначает, что проблемы мают аккурат мясцовые жухары. Самые тяжкие ситуации у пожилых людей. Замест звычайных пенсий яны могут сдымать только 120 евро. Обурается Янис.
Мой дядуля ходил сегодня у банк отрымливать пенсию. И он простоял у чарзе 2-3 годины и отрымал только 120 евро. Пенсия моего дядули 550 евро, а он отрымал только 120.
Самое горшее во всей ситуации, на думку Яниса, что теперь насельство краины поделено на тех, кто подтримливает премьера, и на тех, кто погаджается на умовы европейских кредиторов. Резюмую жыхар Афинов.
Ведаете, гэтыми днями я не открываю свой Фейсбук, бо не могу вытрывать гэтага. Лепшая парада позбегнуть усёй гэтай паники, не открывать соцсетки, выключить телевизор и радио.
Нагадаем, 5 липеня у Греции отбудется референдум, на яким народ краины вырашить погаджаться на умовы кредиторов и таким чином проводить болючие реформы тине, але тады греков хутчэй за ўсё чакае дефолт и выход з еврозоны. Служба информации Еврорадио.
Отзначу, что Греция у списе популярности места отпашинку для белорусов займает только 11 место. А вось лидерами апошние некалькі год з'являются Турция да Болгария. А мы вырашили запытаться минаков на улице. Ці изменились их планы на отпашинок у сувязи с апошними подеями у свете.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, ці паўплывалі апошнія эканамічныя падзеі на ваш летний отпашинок?
В принципе, нет. Ну, если все будет нормально, может, поедем в Крым. Если сложится, мы в этом году что-то решили в Крым. Скажем так, там еще не были, это раз. Смотрим много рекламы. Захотелось с супругой съездить туда.
Если честно, то не повлияли, наверное, потому что я ничего не планировал. Никакого отдыха. У меня какие-то свои дела внутри страны. И как-то выезжать мне как-то никуда пока что не пришлось. И поэтому как-то затрат таких колоссальных не планирую.
Отдохнул, в принципе, слетал в Индию, пожил месяц в Индии. Для меня очень хороший год. Зима была не особо холодная, лето уже началось, очень достаточно хорошее. Ну, я уже планирую 16-й год, туда отдых на 16-й год. Я думаю, что может быть будет либо Азия, либо может быть что-нибудь с Карибского бассейна.
Скажите, какая ласка, типа уплывали опошные экономичные подеи на ваш летний отпочинок?
Постоянно мы ездили в Крым, ну, как бы 5 лет подряд, да? 5 лет подряд, в этом году не поехали, потому что Турция – это сильно дорого для бюджета. Как бы Крым не пускают, ну, там же пропускной пункт.
Нет, ну, очень страшно, Керченский
залив. Да, с этой ситуацией и ехать через Россию, да, страшно.
Из-за декретные можно только поехать на дачу отдохнуть. Поэтому отдыхать можно и вокруг нашего города.
Это были ваши слова.
Вертаемся в студию Еврораду и переходим до черговой темы. На минулом тыдні у Беларуси скончилась уступная кампания, якая протягивалась ровно 14 дзён. За гэты час выпускники школ поспели сдать централизованное тестование по 11 предметах. Усяго в гэтым годзе студентами плануе стать 101 тысяча абитуриентов. Перед початком тестования Еврораду домовилася с выкладчиком университета, репетитором и выпускницей ВНУ, каб яны так само сдали ЦТ. И вось нарэшті стали вядомы их выники. Про то, кольки баллов на тестах набрали люди, чьи веды повинные были быть вышей за веды звычайных школьников, доведаемся с репортажем Артема Мартыновича.
Усе тры абітурыенты, якія напісалі сёлета цэнтралізаванае тэставанне па нашай просьбе, даведаліся свае вынікі. Настаўнік беларускай мовы здае свой прадмет на 94 балы са 100 магчымых. Рэпетытар па хіміі набірае 93, а выпускніца лінгвістычнага ўніверсітэта піша англійскую на 72. Максім Буравік, настаўнік беларускай мовы, здае на 94 балы. Ён чакаў лепшага выніка ад сябе ў тэсце і зрабіў дзве памылкі. У наступным годзе збіраецца напісаць на 100.
Ну, вынікам шчыра кажучы,
чи я не задоволены, а может, недзе не пошанцевал. А что это за наставник такие? Дети по 100 набираются, наставник не может набрать. Но в наступном году я уже надумался, я уже пойду.
Летось белорусскую мову сдали на 100 баллов 15 человек. 2 человека набрали 0 баллов и 2000 не смогли набрать и 10 баллов. Все лето выники покуль не публиковались. Вольга Лагунова, репетитор по химии, сдае на 93 баллы. У ей так само мало помылок, коли репетитор называет тест складаным.
Я ожидала, что будет в районе 90, больше 90. Задание, которое бы 10, меня смущает. Ну, посмотрим, когда выйдут варианты. Там была задача на растворы веществ, то есть там она достаточно объемная. Расчетов много было математических на калькуляторе.
У минулом годе химию на 100 баллов удалось написать одному человеку. Еще один человек написал этот тест на 0, а 972 абитуриенты не смогли накремзать на 15 баллов. Марта Филипаненко, выпускница лингвистичного университета, перекладчица с английской мовы, набирая 72 баллы. Таким выником она незадоволенная, але помылки Марта прогнозовала.
Знаешь, в силу того, что я никуда не поступала, это было так чисто побаловаться ради эксперимента, то, ну, как-то не было там трепета, волнения, ничего. Ну вот я как вышла, я некоторые вопросы там загуглила, вот смотрела, собственно, я там и ожидала их увидеть. Ошибки у меня в основном в Б-части, там и ждала, а части, по-моему, только 3 ошибки.
5 человек идеально написали этот тест летось, еще 4 не набрали ни водного балла, и 3600 сдали ниже, чем на 20 баллов. Идеальный выник на тестовании все лето отримали 277 абитуриентов. Это по першесных подликах Министерства адукации. У минулом годе только 122 абитуриенты. Сдали тесты на 100 баллов. Артем Мартынович, Еврорадио.
Тем часам некалькі айчынных ВНУ, у якіх так імкнуцца паступіць беларускія студэнты, патрапілі ў рэйтынг 100 лепшых універсітэтаў еўрапейскіх краін, якія развіваюцца. Паводле дадзеных брытанскага агенцтва Education Siemens, беларускі дзяржаўны універсітэт заняў у спісе 32 месца, а БНТУ 68. Тройку лідараў узначальвае Маскоўскі дзяржаўны універсітэт. Другое месца падзялілі Карлаў універсітэт у Празе і Навасібірскі дзяржаўны універсітэт. А на чацвёртым месцы знаходзіцца універсітэт з Варшавы. У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Немецкий гурт «Рамштайн» пошел працу над 7-м студийным альбомом. А 11 липеня у загородной сидибе Комарова пройдет фестиваль музыки «Rock and Rave 2015». Это и дальше у рубрики «Шоу-биз».
Витаю у эфира новины «Шоу-бизу» и я, Маша Колесникова. 11 червня у загородной сядзібе Камарова пройдзе масштабны Open Air Rock and Rave 2015 з 6 сцэнамі, на якіх будуць граць рок-гурты і ўсе магчымыя диджеі. Па словах арганізатара фэста Паўла Некрасава, ідэя Rock and Rave узнікла яшчэ ў 2012 годзе, пасля таго, як прайшоў першы Anit Fest. Цяпер кампанія на чале з Некрасавым збіраецца прадэманстраваць дарослы падыход да івента і запрашае на яго тусоўшчыкаў разам з сем'ямі.
Мы решили повторить успех Anit'а только по среди лета и под открытым небом. Идея – это много танцполов, много исполнителей, музыка на любой вкус. Это большая тусовка. В этот фестиваль, который будет в этом году, мы решили сделать его уже по-взрослому, сделать дневную часть, чтобы на него можно было не только ночью приехать с тусовщиком, но и семьям, да, тусовщиков.
С программой феста Rock and Rave можно познакомиться на нашем сайте euroradio.fm. Якія праблемы з самадысцыплінай не былі ў гурта The Libertines, яны ўсё ж такі выпусцяць трэці альбом, першы для каманды пасля ўз'яднання. Кружэлка будзе называцца Anthems for Doomed Youth і выйдзе яна 4 верасня. Некалькі песень з альбома каманда ўжо прэзентавала жыўцом на нядаўніх канцэртах. У дыску выйдзе 12 трэкаў, таксама будзе некалькі бонусаў, якія увойдуць у дэлюксавае выданне. Яны запісаныя нажыва ў тайскай студыі ў траўні гэтага года. Прынц у чарговы раз змяніў сваё меркаванне наконт таго, ці мусіць яго музыка знаходзіцца ў сеціве. Акурат у момант запуску Apple Music, калі яго калегі актыўна выкладалі свае альбомы ў інтэрнэт, артыст распарадзіўся выдаліць свой каталог з усіх стрымінгавых сервісаў. Выключэнне было зроблена толькі для Tidal, які з Прынцам, відаць, дамовіцца здолеў. Магчыма, адыграла сваю ролю абяцанне сервісу адлічваць музыкам большыя роялціс ад праслухоўвання, чым плацяць астатнія стрымінгі. Пацешнае і тое, што літаральна напярэдадні Прынц выклаў на SoundCloud сваю новую песню «Hard Rock Lover». Яе ўсё яшчэ можна паслухаць. Популярны немецкі індастрыял гурт «Рамштайн» паведаміў пра пачатак працы над сёмым студыйным лонгплеем. «Рамштайн» ізноў збяруцца разам у верасні, але нам трэба будзе знайсці новае месца для пачатку рэпетыцый. Раней мы гралі ў старым клубе «Кнак», але зараз яго зачынілі за суседзяў ці яшчэ за нейкага глупства. Увогуле засталіся мы без прытулку над галавой, распавядае лідар каманды Тіль Ліндэман. Нагадаем, папярэдні шосты студыйны альбом калектыву «Liebe ist für alle da» выйшаў у кастрычніку 2009 года, стаўшы двойчы платінавым у Германіі. Скандальны сінгл «Пусі» дазволіў групе ўпершыню узысці на вяршыню нацыянальнага сінглавага чарта краіны. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ужо ў гэтую пятніцу на аэрадроме Баравая ўпершыню ў Беларусі пройдзе музычны фестываль пад назвай «Грынфэст». А з 17 па 19 ліпеня ў польскім гарадку адбудзецца ўжо традыцыйны фэст беларускай музыкі «Басовішча». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішы «Еўрарадыё». 3 ліпеня на аэрадроме Баравая ўпершыню ў Беларусі адбудзецца музычны фестываль «Грынфэст». Хэдлайнерам будзе амерыканскі гурт «Папа Роуч». «Грынфэст» – міжнародны музычны фэст з 10-гадовай гісторыяй. У гэтым годзе ён ўпершыню пройдзе і ў Беларусі. Фестываль такога ўзроўню, па словах арганізатараў, зойме трывалыя пазіцыі ў музычным жыцці краіны і стане штогадовым. Лайнап фестывалю ўсё яшчэ папаўняецца, але ўжо вядома, што акрамя «Папа Роуч» выступяць «Люмен», «Colors of Bubbles», «Elephants from Neptune», «Дай дорогу», «Трубецкой», «Кипелоу» і іншыя. З 17-19 ліпеня ў польскім гарадку традыцыйна пройдзе 26-ты фестываль беларускай музыкі «Басовішча». Сёлета фестываль узначаліць гурты «Брута», «Остров» і «Лао-Че». А таксама вас чакаюць «Байкрай», «Экзекутар», «Нака», «Тонкі ход», ды шмат іншага і цікавага. Для самых хуткіх ёсць магчымасць атрымаць візавую падтрымку. 29 ліпеня ў клуб «Рэпаблік» з Парыжа прыедзе поп-панк-каманда «Чак No Captain Чак». Гэтыя пяцёра хлопцаў ведаюць, як зладзіць вечарыну ў любым месцы, куды яны прыязджаюць з канцэртамі. Да і наогул, што можа быць лепшым для летняга вечара, чым порцыя добрага поп-панку. 9 жніўня на зеленым лузе Лямірскага замка пройдзе «Мірум Мюзік Фестывал». Поўны склад удзельнікаў пакуль невядомы, але тое, што хэдлайнерамі стануць Ніно Катамадзе з Грузіі і Онука з Украіны, ўжо кажа, што фестываль варта ўнесці ў спіс «Маст-сі» гэтым летам. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Устінаў. Пачуемся!